Азамат Мырза, мына жогоруда Вашингтондо даярдалган баяндамада кыргыз жарандары жаук чайларда кыйноого көп кабылат деп айтылыптыр. Сиз Кыргызстандагы жаук чайларга мониторинг жасап жүрөсүз. Бул сын канчалык негиздүү?
Данный вопрос, конечно, последние уже, наверное, несколько лет подряд поднимался.
Кыргызстанда кыйноо көрсөтүү токтобой жатканы тууралуу маселе бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Жарандар милиция кармаганда, сурак берип жатканда, тергөө маалында кыйноого калышат. Кыйноого каршы улуттук борбордун отчетторунда айтылгандай, зордук-зомбулук ички иштер органдарында басымдуулук кылат. Арыз жазгандардын көбү милициядан кордук көргөнү белгилешкен. Тактап айтканда, кыйноонун 85% ички иштер органдарынын кызматкерлери көрсөткөнү аныкталган. Андыктан Кыргызстан кыйноону токтотууну милициядагы системалык көйгөйлөрдү чечүүнүн бири катары караш керек. Айтайын дегеним, бул жарандардын арыздарын гана тейиштирүү эмес, бүтүндөй ички иштер системасын реформалоого тиешелүү. Анткени милиция жаранды кармагандан тартып, сурак алып, тергөө иштерин жүргүзүүдө эски ыкмаларды колдонуп келатат. Дүйнө жүзүндө бул тармакта жаңы механизмдер, стандарттар ишке кирген. Былтыр Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматкерлери менен бир катар иш чараларды өткөрдүк. Кыйноону токтотуу үчүн күрөштү милиция өзү башташы зарыл экенине ынандыруу оңойго турган жок. Ички иштер министрлиги кыйноодон кутулуунун жолун табыш керек.
Укук коргоочу уюмдар белгилегендей, тергөө абактарында жарандар көп ыдык көрүшөт экен. Бул айтылып эле келатканы менен жылыш жоктой. Сиз өлкөдөгү атайын жайларды кыдырып жүрөсүз. Абалды кантип оңдосо болот?
Дал ушул убактылуу кармоочу жайлар же изолятор ички иштер министрлигинин карамагында. Ички иштер министрлигин реформалоодогу милдеттердин бири убактылуу кармоочу изоляторлордун ишин оптимизациялоо экенин сунуш кылганбыз. Белгилей кетчү жагдай, азыр соттор жарандын бөгөт чарасын карганда көпчүлүк учурда камалсын деген чечим чыгарышат. Андыктан жабык жайларга түшкөн жарандар арбын. Кыргызстандын күчүнө кирген жаңы мыйзамдары жарандын бөгөт чарасын караганда аны камакка алууну тандоого ыктайт. Кыргызстанда тергөө абактары менен түрмөлөрдүн жедеп эскилиги жеткен. Мындай жайлардын баары 1930-40-жылдары, эң соңкусу 1970-жылдары курулган. Алардын эң чоңу Бишкектеги номер 1 тергөө абагы НКВДнын утушунда 1500-2000 кишиге ылайыктап курулган мекеме. Мен өлкөдөгү тергөө абактарынын көпчүлүгүн көрүп чыккам. Алардын баарында тең киши көп. 4 кишилик бөлмөдө 8 адам отурат. Мындай жайларда бир кишиге 4-6 чарчы метр жер болушу шарт. Кыргызстанда тергөө абактары кыйын кырдаалды баштан кечирип жатат. Эң жөнөкөй шарттар жок. Мындай жайларда жазага тартыла элек. Иши тергелип жаткандар кармалат эмеспи? Алардын саламаттыгына, психикасына кандай зак келерин өзүңөр элестетип көрсөңөр.
Кыргыз бийлиги сиздин уюмга, жергиликтүү жана эл аралык эксперттерге жабык жайлардын баарына кирүүгө уруксат береби же кандайдыр бир чектөөлөр да барбы?
Мындай жабык жайларга мониторинг жүргүзүп турган мекемелер, омбудсмен институту жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор. Аларга эч кандай тоскоолдук жок, такай көзөмөлдүк жүргүзүп турушат. Ал эми жергиликтүү БКМТ уюмдары жогорудагы эки мекеме менен биргештешет. Эл аралык уюмдар болсо, кыргыз бийлигинен алдын ала уруксат алып гана кире алышат. Борбор Азияда Кызыл Чырым уюму Кыргызстандын гана абактарында ээн эркин ишмердик жүргүзөрүн белгилей кетейин. Бул гуманитардык уюм өтө барандуу жардам берип жүрөт. Кыргызстандын түрмөлөрүндө инфраструктура, кармоонун шарттарына байланыштуу толгон токой көйгөй болгондуктан гуманитардык жардамга муктаждык да чоң. Аларды оңдоп түзөп жаңылоо, ээтке келтирүү, ал жерде кармалгандарды же соттолгондорду медициналык жактан камсыздоо жагын чечүү зарыл. Азыр жаза аткаруу мекемесине жаңы жетекчи келди. Мурдагы жетекчи Таалай Жапаровдун маалында бир топ алгылыктуу иштер аткарылып, түрмө системасын либералдаштыруу жүрдү. Эл аралык жергиликтүү уюмдар менен активдүү иштешип, түрмөлөрдү ачык айкын системага айлантуу аракети жасалды. Биз Жапаров менен кызматташы тууралуу меморандумга кол коюп, тыгыз кызматташтык. Борбор Азияда Кыргызстандын гана пенициллинардык мекемеси эл аралык эксперттерге толук ачылды деп айта алам.
Жогоруда докладта көрсөтүлгөндөй, адамдар милицияга кармалганда көп запкы тартышат экен. Бул демек түрмөдө кыйноо аз дегенди түшүндүрөбү?
люди, которые пребывают в местах лишения свободы, они, наверное,
эркинен ажыратылгандар түрмөдө түздөн-түз кыйноонун эмес, ал жердеги инфраструктуранын курмандыгы болуп калышат. Ал жердеги шартты адамдын ар намысына шек келтирген жагдай катары карасы болот. Улуттар уюмунун кыйноолорго жана ырайымсыз мамиле менен адамдын ар намысына шек келтирүүгө каршы конвенциясында көрсөтүлгөндөй, адамды сөзсүз эле уруп сабап жазалабастан ал ар намысына шек келтирген шартта кармаса, кыйноо көрсөтүү жана ырайымсыз мамилеге тээти деп саналат. Улуттук борбордун эсебинде кыйноолорго байланыштуу арыздардын 10-12% түрмөдө отургандар тарабынан жазылат.
Кыргызстандын абактарында радикалдашуу күчтүү экенин айтып эле жүрөбүз. Сиздин бааңыңызда мындай кооптонуу канчалык негиздүү, канчалык жөндүү?
Вы знаете, этот вопрос, он реальный и правдивый,
Бул маселе кыргыз абактарында гана эмес, жалпы постсоветтик аймакта курч бойдон. Анткени абактар андагы адамдардын эркин дин тутуусуна жана диний жөрөлгөлөрдү аткаруусунан кайдашкан эмес. Борбор Азияда соттолгондор арасында радикалдык идеяларга сугарылып, ар кыл топторго тартылып кеткен фактор өтө болуптур. Бирок муну чече турган сыйкырдуу дары жок. Ошол эле маалда Кыргызстанда бул багытта иштер жүрүп жатат. Мына февраль айынын этегинде Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда экстремизм жана терроризм беренеси менен соттолгондор үчүн атайын блог ачылды. Мындай топтук адамдарды башкалардан угуучу кармоо үчүн атайын иштер жасалып жатканын көрсөтөт.
Жазасын өтөп чыккандардын арасынан кайра кылмыш кылып түрмөгө түшкөндөрдүн көрсөткүчү Кыргызстанда жогору. Мунун түпкү себеби эмнеде?
На сегодняшний день, конечно, половина людей, которые освобождают из лишения свободы,
тилекке каршы түрмөгө түшкөндөрдүн саны жогору. Эркиндикке чыккандардын дээрлик жарымы биринчи жарым жылда майда кылмышка барышат. Калган 40% бир жыл ичинде орточо оор деңгээлдеги кылмыш жасашат. Мурдагы соттолгондор эркиндикке чыккан алгачкы 3 жылда өз ордун таба албай, иштин жашай турган жердин жоктугунан кайра эле оор иштерге кириптер болуп абакка түшүшөт. Соттолуп чыккандардын кайра коомго аралашуусу өтө олуттуу процесс. Жергиликтүү бийлик, социалдык кызматтар андайда адамдардын коомго аралашып кетиши үчүн атайын программаларды ишке ашыруусу абзел. Сиздер билгендей, быйыл 1-январдан тарта Кыргызстанда пробация жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ал сотко чейинки пробация, өкүм чыккандагы пробация, түрмөдөгү пробация жана абактан кийинки пробацияны камтыйт. Түрмөдөн кийинки пробация жергиликтүү бийлик органдарын, социалдык кызматтарды, билим берүү бөлүмдөрүн эркиндикке чыккан ар бир кишиге өзүнчө программа түзүүгө милдеттенет. Бир топ убакыт жабык жайда жашаган адам социалдык жөндөмүн, үй бүлөсү, жакындары менен мамилесин жоготуп коет эмеспи? Эң бир таалулуу жери соттолуу абакка түшкөндөрдөн үй бүлөсү кол узатылат. Мындай адамдарды мамлекет камкордук алып, коомдо өз ордун таап кетүүсүнө көмөктөшүүсү керек.
Сохранение семейных связей, потому что семья отвергает это сущность.